Valdības veidošana ir kā cenšanās sasniegt horizonta līniju. Ar šo Ivaras Vilāna ierakstu tad arī sāksim šīs nedēļas Twitter apskatu. Pat ja izveidot valdību tiešām ir kā sasniegt mūžam tālumā esošo horizontu, tas nenozīmē, ka ceļš nevar būt reizēm interesants un šat tad aizraujošs. Gluži kā politiķi un visi Latvijas iedzīvotāji, kam valdības veidošana nu jau šķiet kā tāds hameleona rotaļas, kas nekad nebeidzās, arī Twitterotāji vairs neinteresējas, kurš ar kuru un kādās pozīcijās. Tomēr aizējošajā nedēļā vienam valdību veidošanas jaunumam izdevās uzšķilt jaunradas dzirksti mikroblogošanas plašumos. Ziņas par iespējamo demogrāfijas lietu ministru, citējot Angry by Default, devusi pienesumu vispārējā valdības veidošanas jautrībā. Ja reiz jaunu ministriju veidošanas slūžas vaļā, ieteikumi birst kā no pārpilnības raga. Liene Kupča teica, nevajag demogrāfijas lietu ministru, bet kritiskās domāšanas un veselā saprāta ministriju, vai pat policiju. Varbūt mums vajag arī e-veselības lietu ministru, lauku skolu un bērnu dārzu lietu ministru, dabas gāzes lietu ministru un tā tālāk, rosina Gunārs Valdmanis. Bet Madara Fridrihsona norāda, ka obligāti vajag elegances lietu ministru, jo citādi etiķetes speciālisti tik portālos tiek uzklausīti. Savukārt motokrosisti pieprasa jaunajā valdībā motokrosa lietu ministru, bet Gintam Knokam ir gatavs saraksts ar ministriem, ko varētu uzticēt Nacionālajai apvienībai. Lāpu gājienu ministrs, demogrāfijas lietu ministrs, dzīves ziņas ministrs un patriotiskās audzināšanas ministrs. Artis Zēle piedāvā apvienot jaunu ministriju radīšanu ar otru šīs nedēļas diskusiju tematu un teica, tā kā noderētu bulciņu ministrija. Bet kamēr bulciņu ministrijas nav, eksistenciālie skolu kafejnīcu smalkmaizīšu jautājumi jārisina veselības ministrijai un vītarotājiem. Te nu iezīmējas galvenās iesaistītās puses. Daļa vītarotāju atcerās, ka bērnībā grauzuši bulciņus uz nebēdu un tādēļ nesaprot, kāpēc tu smalkmaizīts padarīts par bērnu aptaukošanās problēmas sakni. Es visu mūžu ēdu bulkas, bet joprojām esmu dzīves jau otro 50 gadi, raksta vītarotājs Sametis. Daļa piekrīt, ka bulciņām skolā nav vietas. Smalkmaizītis var būt brīvdienu našķis, bet ne ikdienas ēdienas skolā, rakstīja Vandersone. Bet Miks Latvis kritizē visu viedokļu vētru ap bērnu ēdināšanu. Bulciņas latviešu tautā ir kā tādas svētās govis. Tik pamēģina aizskart, un tev virsū metīsies pūles ar cukurmaizes aizstāvjiem. Bet, protams, lielākai daļai vītarotāju ziņas par tukšajiem skolu kafejnīcu plauktiem un aizliegums tirgot tajās visu, kas nav īpašā atļauto preču sarakstā, ir iemesls zobgalībām. Šodien vērienīgā operācijā kādā pļaunieku dzīvoklī tika konfiscētas trīs kastes bulciņu, kuras tika gatavotas realizācijā Rīgas 88. Vidusskolā, zobguļo Jānis Krīvēns. Alise aizliegumu reducē līdz absurdam. Drīz bulciņas sāks pārdot no 18 gadiem. Bet Mārtiņš Arājs iet vēl tālāk un vītero cietumā. Par ko sēdi? Ai, skolā pārdeva bulciņas. Labā ziņa gan ir tā, ka bulciņu izraidīšana no skolām atraisījusi problēmu risināšanas talantus mūsu jaunajā paaudzē. Mūsu bērni nav viskādi trīcvaidziņi, kas pārtiks no zobu pastas. Ja nedod bulciņas, viņi pasūta uz skolu picu, Twitterī ziņo Māra Trēberga. Šī nedēļa bija iezīmīga arī ar to, ka no ziemas pārgājām uz pavasari un vienā nedēļā varējām izdzīvot visus laikapstākļu radītos dzīves mezglus. Nedēļas sākumā atkustnes atnesa līdzi episku slīdeni. Slīdēja ietves, kusa kupenes un no māju jumtiem krita sniega un ledus maisījums. Velo joslas glābj gājējus, nav tik slidens un uz galvas ledus nekrīt, raksta Edgars Pastars. Nākamā stadija bija peļķiskā baseina, par ko Raivis Spalvēns vīteroka. Izvest no pilsētas sniegu nav baigā māksla. Lielāks izaicinājums ir izvest peļķis. Un tad jau tradicionāli kopā ar sniegu nokusa Latvijas ceļi. Andris Bulc raksta, šķiet bedres uz ielām vairojas daloties uz pusēm. Pastiprināti tiek izvietot guļošie policisti bedres formā visā Latvijas teritorijā. Braucam uzmanīgi, iespējamos iemeslus saskata Interkārs Latvija. Savukārt Rīgas doma aicina ziņot par bedrēm, ko Twitterotāji arī aktīvi dara. Piemēram, nepareizais atsūta foto no Krapes ielas. Jūsu bedrēs nav saskatāma iela. Attēlu precīzi raksturo Māra Niedra. Rudītis Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.